wa Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mbote uta Washington DC epai wapi tuzali sika ngunga ya nzanga kasi ngunga izalinde zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe zumi na Lubwa na Kanyabayonga, Lusambo pe Mweneditcho. Edisho na biso ya sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango, tuzi lisungi ya Marius Munga pe Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot. Basungi biso na kukomise la binu na yangu na nzela ya masini. Lelo mokolo mwa mibale ya sanza ya mibale, mubu ya koto mibale na tuku mibale. Na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Putin asengi na sena ya ekolo na yenze la ya kubakisa ba soda pona kusunga ba tomboki na Ukraine. Biro ya seni na ekolo Kongo Demokratika tope misalami ya mapona miyeziki na nabilo kubiso na yango na Bikoro na Ekwateur. Mokambi ya teritwari ya Bikoro ayanoli biso na mituna tukulandia yango awa.
Biloko presque ziki ezali ebele, mais juste là c'est bien déployé en biloko ya sikate, ce qui veut dire que biloko ziki ezali sikate, ezali biloko ya tala.
Mapinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete makangi bato bayike bayeba fundami na kubuma kuri ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero.
Kusinga na komanda ya operasyon Sokola azala pe mutu ya kotambola atikala kana binte atambola na zone operasyoneli na nyoso po ami embrenyi na situasyon yango bazala ba komanda ya bavilte bazala pe kokopta na bazamba.
Na Congo Brazzaville, CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba Libundela Kamakoki Mabomoto, et Pameli Bobebi Sami Yamakoki Mabomoto, Wuto Mobu Moleki.
Toali Lelo, toujours à détenir politique, Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Salissa, ba liberté politique Nambo Kanabiso et Koufa. Ceux qui ont lingo manifesté, Bamboulumbulu, Bayi et Painayo, ou bien justice et Gouzala Simanayo.
Ekolo Kongo Demokratika na bokonzi ya Joseph Kabila, lotomo ya bokanisi nde buku Nemi Mulania mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya kala. Abimisi, Anastadi Tudiesh, atunaki Nemi Mulania, mituna tukulanda yango na linaka na biso na bozindo. Kasi yambo na yango, tulanda na bokuse sanguna Marius Mahunga.
Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela pona kokende na ekolo Congo Démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na ekolo Congo Démocratique pona mayema azali koleka kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Na esika na ye, Jean-Pierre Delacroix oyo azali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato, Monsieur Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa. Epai wapi akani kukutana na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo mia sommet ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epai wapi batindami babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Ituka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kokota ye moko makambo batali botiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko mabasimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali basimba minduki ya kala, bazwama ki na maboko mabasimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na teritwari ya Djugu, ntango bakendaki kosolola mpo na koluka lolenge kani koyokana pe kozongisa kimia na Ituka ya Ituri. Mikolo mileki, na liyebisi ya bimisaki, Molobeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi asakola ki ete bazali na bo kolongono pe masolo mazali kokoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri bato zomi na mwambe bakangema ki omokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa Lumingo bato baye bafundami kozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et intégrationniste du Congo. Kolanda baye bo kingi ya Ituka eye bato baye bamonani kozala baye basalaka mobulu pe babomaka bato na engumba Bunia pe zinga zinga. Basimba mandoki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mapinga mafardese mpe maye mabakengeli ya Park National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la conservation de la nature oyo abakisi ete mi balé na kati ya basimba mandoki ba bomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali au hôpital. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya misato basimba mandoki bazali kokotela park ya Virunga uto sanza e ya mi balé bandi. Na mobu 2020 bakengeli ya park zomi na mibale ba bomamaki na ba ibafundamaki kozala basimba minduki ya FDLR pene na Rumangabo. Sima cour constitutionnelle kozongisa ye na ebonga na ye ya mosala, gouverneur ya etuka ya Sud Kivu Teyongwa Bidji Kasi azali kosenga na ba ye etuka ya province na ye boyokani lisanga pe bolingo na kati na bango. Na maloba maye asakoli pe lisusu ete bozongi na ye na ebonga ezali elonga ya moto mokote kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye la Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Si ma président Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwa kondima bonsomi bwa ba séparatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwa ngonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Bikolo bisusu pe ya Union Européenne pe Grande Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie pe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eyesengeli.
Ezalaki Marius Munga na sango na Bokuse matondo mingi na yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami bino uto Washington na Eddie Isango. Vladimir Poutine auti kosenga na Sena nzela ya kobakisa basoda pona kusunga batumbuki ba Ukraine. Vice-ministre ya Bukingi Nikolai Pankov oyu atanga kiliyebisi liya ye na Assemblée Nationale a singi na session oyu zalaki na session extraordinaire alubi ete basoda nkoto tuku motoba na makalo pe bibundeli ya makasi ya Ukraine ba tiami na ndelo ya bituka ya Donetsk na Lugansk. Vladimir Poutine alubi azali kopesa maboko nzoka nde ministre ya mambi ya bapaya ya mboka Ukraine a singi na Amerika pe na Grande Bretagne kobakisela bango ma bibundeli na masasi pona kotelemela Russie soki ekoti na mboka na bango na ngambo na yango Washington na elubi ezali bongo ebandeli ya bitumba na RDC e OMS lisanga tope misala mia molongo pona bokolongono esengi na lipinga dia ONU likambami na Jean-Pierre Delacroix mukambi ya maimatali bobati likimia na ONU ezali na mamping na mubembo na monile Congo démocratique kokebisa baye banso bazala baye kolo ya ituka pe ya mboka basalaka bitumba batika kokota na bisika lisalisi epesa maka lokola mapitalo. Wamesekundoli ete bitumba mingi bisalama na bisika biye na monyele ekolo Kongo demokatika mibu muleki na tango na bitumba. Biro ya seni misala ya mapunami eziki na biloko bia yango binso na bikoro na Equateur moto mwango mubandaki wuto mokolo mwayenga. Mo sali wabino edi isango abengaki mukambi ya teritwari ya bikoro Crispin Putu Molia Toyoka.
Biro ya shwapima seni ezikaki mbe ba teknisyen ba azade kousa la banket poto e ba origine moto. Soki moto mpeki wa banket pa toujours en cours.
Nini penza eziki na biro yango? Biloko nyonso eziki, biloko nini penza?
Biloko presque eziki ezali ebele, mais je ne suis pas encore disponible pour na kopesa ba biloko nini ezikaki pe na oyo ezikaki pe. Parce que ba teknisyen wa sona mousala, ba si mousala te moena presa pa precision pe lezante, parce que non de la rapport final.
Ezali biloko biye bizalaki kala na biro yango to biloko babakisi pona maponami etikali mobu moko na sanza ya kotanga pour tout ça basala mapuna mina ikolo Congo démocratique
jusque là c'est bien des prénoms bloc à sikaté ce qui veut dire que bloc ezik ezala sikaté amuntu za bonza ndo bloc akala
kasi nini sali penza ke moto ngo epela
na kanisi na la kio na kopela on a pas biso ki jusque là origine moto e balité la technique pour avoir ça dans ça na bango pour ça que la titan ba ko e ba ko découvrir origine moto ndi ba ko salanga rapport là c'est man na kozala mizika pour répondre à la question
toyoki ke bato baike batiami maboko basimbami pona enquête ezali ko salema ezali bato ya seni bato ya libanda bakengeli to banai
oui kaka mbeo yoki bato basimbami ezali ba bakengeli
bakengeli ngelo ba police ba yi police to ba sentinelle ba to banani.
Je pense que dans tous les bureaux de la PMI, il y a une sécurité civile, il y a une police.
Bongo, biloko lokola ba groupe électrogène to ebina Congo ezala mwa pasi mingi mingi comme en courant ezala lotiliki ezala te ezala mingi ba groupe électrogène est-ce que botalité ko ezala groupe électrogène to pe ba cellule to pe ba batterie solaire to lo comme ce ko ça l'appelle ko ndenge
na kanisi na répondre qu'on de quoi to changer formule et de forme question mais c'est OK. Origine ya moto jusque là toyé bien noté. Bah technicien bazali ko continuer ko ça la banquette parce que moto on peut de pays diga qui fils comme moto on est fils de continuer ko pela. Même à l'heure actuelle on peut ko pela kaka. Aza ta banquette ou ba origine ya moto tant de ko découvrir origine ya moto je beaucoup dans la informer nango. Parce que vous êtes médias nous sommes sortis on peut savoir des informations ou des amis réels. Tu vas d'accord pour t'entendre que la information, je suis quand même autorité pour la personne information avec précision. Tandis que la technique, c'est la moussala, tout ce qui est la moussala, tant bah aussi, ça va être ce rapport final. Là, en ce moment, tu vas dans la mesure, il y a quoi, puis ça va être la information pour répondre à la question, nous sommes à côté de la
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 96.2 FM, na Bukavu.
Ezalaki Crispin Putumolia mukambi ya territoire ya Bikoro na Équateur Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete makangi bato baike bayi bafundami na kuboma curé ya paroisse Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero mulubeli ya secteur opérationnel Sukola 1 alobi ete bosambisami bwa bango bokubanda kala mingi te bolayi na Ericas Moisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai alobi yangonsima na mobembo mokambi ya secteur opérationnel Sukola 1, général de brigade Bertrand Poutela a sali uto lobi na sud ya territoire ya Lubero et paywapi nsango Richard Massivi a Bobamaki. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
On a recommandé aussi de suivre de près la situation de l'assassinat.
Baye bisaki na biso tokuka kolandela bomami ya curé Richard Massivi. Kasi général de brigade Poutela Bertrand a ebisaki na bango ete bosambisami bokobanga. Tozali deja na baeto kangi na auditorat militaire. Toyebisi na bafandi ete mikolo bezali koya bakoyeba nani abomaki mosali ya Nzambe ye. Kala bafandi ya beni bazalaki pe kosenga bosambisami bwa polele, me nayebisi na bino ete na beni esili kobanga na bayeba simbamaki na mapinga ekolo Congo démocratique na mayi matali. Bumami wa sango, bosambisami bokobanga. Toyebisi pe na bafandi bako akondima e bazuzi bakoluka.
Il faut aussi préparer la population à accepter le verdict.
Mpona ye, ou eleko ya état de siège, ezala ba ADF mpe, ba mayimayi banso bako betama. Maloba ma capitaine Anthony Mwalushai.
A Kirumba, nous avons échangé ensemble.
A Kirumba, tosola ki na baye souhaité civil, na ba kondi ya etando eye. Ba sepe la ki kosola na mokambi ya secteur opération Sukola 1. Ba pesa ki pe ya bango makanisi, pona ko bate la baye mboka. Sola ki penza, ukati ya kimbia. Kasi ba fondi ba singa ki ete bako kakubakisa ba soda na komi
et de la police renforcée dans cette commune.
Van Zermain Katiwa, Mokambi Molandi, hier société civile de Ngumba Butembo, a sengi na bazuzi kopesa etumbu na baeba bomaki nsango Richard Massivi, curé ya paroisse ya Vusesa na territoire ya Lubero.
Et à ça la peu makasi a mi rassuré na ba enquête ozo ezo landama pona assassinat ya révérend père Richard oba banguna ba bomie ka boye na za kutambola azokubima na fête ya sacerdoce donc yango na ndito singa na mokolo nani na komanda ya operation Sokola pe moto ya kotambola atikala kana bingte atambola na zone opérationnelle na nyoso po ami embrengi na situation yango po bazala ba komanda ya ibamo na situation ete zone ezele kakuna epai population ezo souffrir na ba atrocité ya ba groupe armé kuna na Zamba.
General Bertrand Poutela Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 1 na eta major na ye asengi na basoda ko bakisa bokengi na esika eye na suka ya mobembo na bango na territoire ya Lubero. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Nicolo Miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, Pété Sibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Na Congo Brazzaville, CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba Libundela Kama Kokima Bomoto et Pameli Bobebisami, Yama Kokima Bomoto, Uto Mubumuleki, na Ekolo Eye, Bozindo, na Arsène Séverin.
Lingomba CAD et komi rapport yango ete ba kongole bazali komi nyo kwa ma loto mona bango ezali lisusu ko yebana malamute pona 13 ans ila kende mokambi ya CAD ezala justice ezala ba policier bazali lisusu ko sunga population malamute
ndenge gouvernement azo sala azo étouffer ma liberté politique toali lelo toujours a détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko André Kombi Salisa ba liberté politique na mboka na biso e kufa soki olingo manifester ba mbulumbulu ba yi e pa na yo ou bien justice e kuzala na sima na yo donc yali ba metteur moko ba konja mboka ba si ba développer oyo ezo rendre impossible ba liberté politique le cola ba liberté misusu bazo torturer bato ba konziamboka bazo loba eloko mo côté elingo loba ke bango bazo soutenir ba violation ya droit de l'homme na mboka na biso to singi na ba konziamboka ba bongisa to so comprendre ngote puisque yalika ka ba même citoyen bato apona ka bango na ba vote mais ndenge nini basili ko voter a comme violer lisusu ba droit ya ba citoyen naye
et pa ya Monica Ngalola mokambi ya mataki ma CAD mpona kusunga baye bazali na pasi ntombwa ya ekolo ekozala te soki makoki mabato mazali ko pesama na limemia te toyo ka mama Monica Ngalola.
Soki tolingi toloba développement il faut kotala oyo etali makoki ya bato oyo tobengi droit de l'homme donc na kati ya rapport oyo soki botangi yali réalité oyo tozovivre na mboka na biso situation ya baretraité yali malamu te situation sanitaire okende na bahôpitau bacondition yali réuni malamu te côté où est la liberté d'expression. Motakoki ko s'exprimer te papa journaliste yo yebi année passée journaliste moko asala ki prison bato ya 4 mars marche pour na ko revendiquer ba droit na bango et ali passé donc to sengi na ba konzi likambo etali droit de l'homme bati yango na mesa développement sans droit de l'homme et aussi mbate
CAD ezali lingomba ya sika ya makoki mabato litelisami na 13 ans ila kende mpe bande ko baike bazali kobunda tango nyonso mpo mbula matari asali sa population bazala na kimia CAD akani kotina rapport yango epai ya bakonzi uta Brazzaville Arsène Séverin Lola Kalwa America.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ekolo Congo démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi topé la République démocratique du Congo sous les règnes de Joseph Kabila devoir de mémoire nde bukune mimulanya mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya kala abimisi Anasedi Tudiesha atuna kinemi mulanya mituna puna li na linaka na biso na bozindo kasi mituna miango mitangami awa na Marius Muhunga tulanda.
Tomoni bino bosangani na baninga bayo ba FCC. Kasi eloko nini bokoyi kosala po ete unité oyo eyebanaka ya FCC ekoka kozonga po ete elongo bokoka bongo kopona candidat unique pona maponami mazali koya.
Pona lelo oyo moni deja, c'est déjà ça le point de départ. Lokola makamusu wana ezana na ordre du jour te ekoya na tanga.
Tokoki ko comprendre ete ordre du jour na mikolo mizali kuya ekoki kozala choix ya candidat unique ya FCC lokola Ramazani Shadary tango mususu pe Joseph Kabila.
Mais yango na zulu bawana ezana na ordre du jour te. Mais l'essentiel c'est que makani ezali déjà. En termes ya nini tokoki ko parce qu'en fait mituna ezali mibale ya liboso. Et ça qui roule, bah, non, bah, 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 na, il longue, il me vous savez, de l'autre côté. Bon, bon, mamboka. Bon, ok. Na, humilité, n'y voilà, ton mec, qu'on l'a qui ça. T'as goûté à Kimboko, au Congo, na, etanini. Moi, méthodologie, mouké, auto, vous savez, qui n'a pas, pour la rossang, isango, pour la côtière, processus électoral. Na démocratisation en général en marche pour la robanda reconstruction en Boka na ou réellement tout ça là qui te tient en première partie deuxième partie mais la troisième partie pe tout lobby na nocivité
troisième partie comme 2020
na nocivité na nocivité c'est à dire que ma blog a si capé zali je vais passer plus de temps bilo wasikawana tokoliko chango amprati kaka pona intere la population abisu.
Na kotanga ka mokanda na yo, emonani na polele ete ozali na posa ya ko salisa peuple, ya ko servir peuple. Monsieur Moulania, est-ce que vous avez un avenir politique na yo, ezali penza nini?
Te avenir na ngai, ezana nou, compris na avenir ya Lingomba na ngai. Parce que justement, c'est ça la différence. Tout l'axe qui est déjà que, puis surtout, il y a un bon cas au centre de la préoccupation de Nabisso. Et puis, méthodologie même, et à leader de Nabisso, la méthodologie est démocratique. À Tatango, c'est un gars qui a pour na, ou tout pour na, candidat Nabisso, il y a fond commun pour le Congo, à Zoa qui tend à consulter la partie politique n'a pas regroupement, non, se la font quand même pour les Congolais. Les images sont là pour l'attester. Après ça, qui dit critères, et si on regarde à bas critères, non, soit, on a, des alouba qui, tant moussous, ça oui, aux alaoui. Et quoi, il peut aux alouba, n'est-ce pas? Et donc, c'est de la même manière que, bisoto fonctionne à quand. Donc, intérêt n'a, nous, en boca, où ils allaient porter la famille politique Mobimba. Et tant que tu commis dans ma cambo, il y a ma personne, c'est n'est-ce pas, pour Nama, et nous, c'est ça, le mal de manière démocratique. Et donc, le moment venu, beaucoup y est, Nazo rappelé déjà Joseph Kabila, il a 50 ans. Et donc, pourquoi pas y mettre en souci, étant en souci famille politique, et qui est payé qu'au pendant tout en souci, pourquoi pas? Donc, et là qu'on est là qu'on attend on ango.
De comme il a na lelo oyo obimisi mukanda, tous allés comme on a été na FCC et là qu'on a et là qu'au ils allés na ngonga na yango. Ngonga ni oyo bomoni été, beaucoup y bengi sabiso, pour na koyebi sabiso, programme penza ya solo ya FCC et longo ce qui est nini.
Tout le monde a une maîtrise attente. Nous avons une maîtrise attente. Donc on attend où nous avons disposé. Ce qui est sûr, on a besoin de vous savoir.
De comme il y a, merci Mingi Loko la Ondimaï Kosolo. On a besoin de vous savoir. On a besoin de vous savoir. On a besoin
d'abord, on a sépéli pour l'opportunité au Pessing. Il y a un autre mitouna. Mais en même temps, na utayi oloba ke c'est avec beaucoup d'humilité de na koma ki livre nga sept na zara ki na cabinet à président Kabila depuis 2004 mais pene naye penza ndenge na sali naye lokwa directeur de cabinet naye c'est depuis 2015 yango na lobaki ke nazali ouvrier de la dernière heure na géré te mais nazalaki conseiller na ye na période ya suka wana donc eza na bamosusu oyo babanda ta mosusu na ye bagéra badossier minene minene na mboka oyo tout ça eza na niveau ya parlement eza na niveau ya gouvernement oyo bakokaki kokoma et c'est sûr que bayengai bakoma kitoko koleka ngai donc oyo ngai nasali ezaka mwa contribution moke nasali mpe nazo espere ke bakulutu na ngai wana bon sikoyo ta mosusu bakokorrige bamwa erreur ya jeunesse na ngai wana bakokompléte et puis tokozala peut-être na deuxième édition troisième édition donc wana eza liloba na ngai ya liboso sentiment humilité ozala naza na yango ntango nakomaki oyo ntango mosusu esengelaki te ezala ngai parce que tala kaka bakade sitozalaka bakade mais bon bakade nde bapesaka bango misala ah sala boye mwana bitinda tosali yango deuxièmement nakanisi ke ntango ekoki mpo ya makanisi kitoko mpe na mabongiseli kitoko oo nyonso esalemaki na baoyo badirigea mboka oyo de manière à ce que eservi de base baaki wana eservi de base oyo ekoki koeclairer baoyo lobi tozolekisa temps ebele ntango tozokanisa ke mokili ekobanda na biso ntango tozokanisa ke ifo toboma nyonso tokuta tout ça et bon on vient se rendre compte que ntango olingi obanda sikoo ya yo mais tikali ka mbula mibale mpo élection esalema et donc tombula moko donc c'est très important j'espère que oyo ezali ebandeli ya effort wana ya koconstituer mémoire collective en mboka na biso eservi de repère baaki wana tovalorize yango Patrice Emery Lumumba alobaki histoire ya mboka oyo ekokoma malobi mpe na bakongole bango moko mpe na kongo ok lobi wana nde lelo j'espère que oyo ezali ebandeli bamosusu lobi bakokoma oyo nyonso ya malamu président Kasavubu asalaki oyo ya malamu président Mobutu asalaki mpe lobi kuna bakokoma oyo ya malamu président Tshisekedi azosala na oyo nyonso azo ata mpasi eza na mboka ata tozolela mikolo nyonso tout ça mboka ekomi boye boye me na oyo nyonso wana ntango mosusu kaka mwa eloko moko ezali ya malamu oyo azosala donc c'est très important na évolution ya mboka mwa effort wana esalema sinon ngai na mekaki kaka bamosusu bakoki kopusa mpo effort yango ezala kitoko lobi eza plus complet plus exhaustif e voilà natongi oyo
Nehemi Mulanya, mukambi ya ndako ya mosala ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ayonolaki bongo na mituna ya Anastasie Tudieche sima na kubimisa buku na ye ekolo Kongo Demokratike na sina bokonzi na Joseph Kabila mbano ya kokanisa. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine mokonzi ya Russie asengi na sena ya ekolo na ye nzela ya kobakisa basoda mpona kosunga batomboki ya Ukraine. Bureau ya seni misala miama mpona mi ezali kozikisama to pe ezikaki wuto mokolo mwa eyenga pe biloko na yango banso biziki na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro ayonolaki na mituna na biso mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi bato baike bafundami na koboma curé ya paroisse Vusase Sango Richard Masivi na territoire ya Lubero na Congo Brazzaville CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba, Libundela, Kamakoki Mabomoto, et Pameli Bobebisami, Yamakoki Mabomoto, na Congo Brazzaville Wuto Mobu Moleki Sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matondo na Maris Mwunga na kusunga biso na Sango pe na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot pona kusunga biso na kutindi la bino yangu na nzela ya masini tukutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.vivalingala.com tukutana lisusu na 20h30 Ngonga ya tukumi bale na ndambo pona édition na biso ya mibale ya Sango ya mokili ya lelo izalaki bongo ya bino Eddie Isango.